26 ліпеня ў базыліцы Святого Петра ў Рыме адбылася цырымонія развітання з памерлым 24 ліпеня ва ўзросце 89 гадоў кардыналам Вірджылію Ноі. Святую імшу ў інтэнцыі памерлага іерарха ўзначаліў кардынал Анджэла Садана, дэкан калегіі кардыналаў. Акрамя таго, у набажэнстве прынялі ўдзел 11 кардыналаў, 19 арцыбіскупаў і біскупаў, а таксама былыя супрацоўнікі, блізкія і сваякі кардынала Ноі. У сваёй гамілі кардынал Садан адзначыў, што памерлы іерарх часта паўтараў словы псальміста «Буду заўсёды шукаць твайго аблічча, пане». «Сёння ён можа бачыць тое, чаго шукаў на працягу свайго жыцця», – сказаў іерарх. Вялікім было сведчанне, якое ён даў пра сваё служэнне касцёлу, асабліва пра сваю апостальскую дзейнасць, адзначыў дэкан калегіі кардыналаў. Таму сёння мы хочам праспяваць тэдэум падзякі пану за дар, які ён нам даў, а менавіта за добрага і вернага пастара, якім быў наш памерлы. Іерарх адзначыў, што для нас хрысціян, як напісаў адзін паэт, смерць не з'яўляецца смяротнай. Яна не з'яўляецца непераадольным мурам, але брамай, якая вядзе да вечнасці, благаслаўлёнай вечнасці з Богам, усімі анёламі і святымі, што правядуць нашага дарагога брата кардынала Вірджылію да неба, сказаў кардынал Садана. Памерлы кардынал Ной на працягу доўгіх гадоў быў арцыпрэзбітарам базылікі Святога Пятра, папскім вікарыем для горада дзяржавы Ватыкан і кіраўніком фабрыкі Святога Пятра. Ён быў пахаваны ў капліцы ватыканскіх канонікаў на рымскіх могілках Верано.